አም ምብራቃዊ ከባብ ደቡብ ሱዳን በዝጋፋህ ዘለው ጎነጽ በአሽሐት ዝቁጸሩ ዜጋታት ናብጎረቤት ኡጋንዳ ይስደዱ አለው ህብል ናይ ህብራት ሀገራት ትካል ስደተኛታት ሀቢሩ ናይ ህብራት ሀገራት ትካል ስደተኛታት አብ ደቡብ ሱዳን ዘንቆልቁል ዘለው ኩነታት ጸጥታ አተሐሳሳቢ ደረጃ ምጽሑን የጠንቅቅ ብሰንኪ አፓጆክስ ዘባህለ አም ምብራቃዊ ዞባ ኢኳቶሪያ ዝርከብ ከባቢ ዝተላዕለ ግጭት ካሚያዝያ 3/2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ 16,000 ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኡጋንዳ መብጽሖም ይሕብሩ ብተወሳኺ ትካል ኣብታ ሃገር ግጭትን ኩናትን ብምግፍሑ ካብ ጎነፅ ግጭትን ጥሜትን ንምህዳም ብገምጋማ መዓልቲ 2,000 ስደተኛታት ናብ ኡጋንዳ ኣትውብል ወሃቢ ቃል ናይ ህብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ባርባር ባሎች ናብ ኡጋንዳ ዝመፁ ሓደሽቲ ስደተኛታት አድታቶም ብናይ ደቡብ ሱዳን ሰራዊት መጥቃዕቲ ከም ተፈጸሞም በመሕባር አሰቃቂ ዛንታታት የዘንቱ ይብል
Refugees report witnessing their loved ones shot dead at a close range
እቶም ስደተኛታት ፈተውቶም አብቅሚኦም ተተኩስሎም ክሞቱ ብዙሓት ክቀተሉ ካልኦት ሕፃናት ከይተረፉ ክእሰሩ ከምዝተዓዘቡ ይገልጹ ስድራ ቤታት ናብ ዝተፈላለዩ ኣንፈት ከም ዝሃድሙ ሕሙማንን ዕድመ ዝደፍኡን ድማ ከም ዝቕተሉ ይገልጹ
እቶም ውሃቢ ቃል ወሲኾም ብዙሓት ኣብ ዱር ተሃገር ተሓቢኦም ከም ዘለውን መንግስቲ ኡጋንዳን ትካላት ረድኤትን ድማ ቁፅሪ ስደተኛታት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ከም ዝኾኖምን ይገልጹ እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት እውን ዝቕንስ ከም ዘይመስል ይሕብሩ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ነዞም ስደተኛታት ንምሕጋዝ እኹል ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዘይብሎምን ነቶም ኣብ ማዓስከራት ዝርከቡ ንምምጋብ ፅሩይ ድስታ ንምቕራብ መፅለሊ ንምንዳይ ኣብ ቃልሲ ከም ዝርከቡ ውሃቢ ቃል ባሎች የረድኡ ናይ ህብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምሃብ ካብ ዝሓተቱ 782 ሚልዮን ዶላር 11 ሚታዊ ጥራይ ከም ዝረኸበ ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 832,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ ይርከቡ ካብዚኦም እቶም 192,000 ኣብዚ ሒዝናየ ዘለና ዓመት ዝመፁ ምዃኖም ይፍለጥ